Aici Radio Europa Liberă, pe agenda. Un program de informații și discuții pe teme de actualitate. La microfon, Radu Benea. Mai întâi însă, dragi ascultători, Europa Liberă vă urează la mulți ani și Crăciun fericit tuturor celor care sărbătoresc nașterea lui Hristos pe stil vechi după calendarul iulian. În Moldova, se știe, Crăciunul este marcat oficial de două ori pe an, pe 25 decembrie și pe 7 ianuarie. Pe stil vechi, nașterea Mântuitorului Iisus Hristos este prăznuită în toate bisericile ortodoxe, fie că aparțin Metropoliei Moldovei, subordonată Patriarhiei Ruse și care urmează calendarul iulian, fie că țin de Metropolia Basarabiei, care face parte din Biserica Ortodoxă Română și se conduce de calendarul nou gregorian. În anul care a trecut, rivalitatea dintre cele două instituții bisericești a atins cote fără precedent, după ce zeci de parohii ale Mitropoliei Moldovei au trecut la Mitropolia Basarabiei. Un subiect pe care l-a urmărit cu multă atenție colega noastră Eugenia Aposto, ale cărei relatări pe această temă și reportaje video au fost dintre cele mai citite pe pagina de internet a Europei Libere, dar și în spațiul virtual moldovenesc. Am întrebat-o mai întâi pe Eugenia ce a declanșat acest proces, de ce tot mai mulți preoți de la Mitropolia Moldovei se decid să treacă la Mitropolia Basarabiei.
În marea majoritate, clericii care au aderat la Mitropolia Basarabiei sau urmează să facă acest pas, ne spun că cauza ar fi cerința enoriașilor, iar toți spun că își doresc acest lucru din cauza războiului declanșat de Rusia în Ucraina și din cauza faptului că Mitropolia Moldovei nu a spus că este împotriva acestui război niciodată și că au așteptat încă din 2022, de când a început acest război, să facă acest pas Mitropolia.
Eugenia, numărul parohiilor care țin de Mitropolia Moldovei a fost multe vreme un fel de mister, dacă pot să spun așa, nu era cunoscut cu exactitate, iar prelații Mitropoliei evitau să vorbească despre aceasta, tocmai poate din cauza disputei cu Mitropolia Basarabiei. Știu că ai căutat să afli cel puțin câte parohii au trecut de la începutul invaziei rusești în Ucraina, de la Mitropolia Moldovei, aflată în subordinea Patriarhiei Ruse, la Mitropolia Basarabiei, supusă canonic Bisericii Ortodoxe Române. Ce ai reușit să afli între timp?
De fapt, acest număr este păstrat în secret. Noi am încercat să aflăm câte parohii au aderat de la începutul războiului, dar la Mitropolia Basarabiei am făcut diverse solicitări atât la Patriarhia Română cât și la Agenția Servicii Publice. Datele sunt diferite. Putem spune că e vorba despre 10 de parohii și peste 50 de parohi, da? Pentru că într-o parohie poate fi, să spunem, 4 preoți, de exemplu, așa cum s-a întâmplat la Biserica Sfântul Ierarh Nicolae din Chișinău. În ultimul timp, dacă e să spunem, știm doar faptul că de când s-a discutat tot mai mult despre acest subiect, cumva vis-a-vis de informațiile pe care noi le primim, ni se dau mai puține informații, hai să spunem așa. Adică sunt foarte atenți și cei de la Mitropolia Basarabiei și cei de la Mitropolia Moldovei și nu prea sunt atât de deschiși cu presa așa cum erau până acum, probabil din cauza faptului că li se pun bețe în roate, așa spun ei, atunci când își doresc să reînregistreze parohiile la Agenția Servicii Publice. Acolo este destul de greu, da, câțiva pași de urmat și iau actele destul de greu. De fapt, putem spune că până la începerea războiului adera la Mitropolia Basarabiei, să spunem, câțiva clerici, 2-3 într-un an, în 2 ani, acum numărul este cu mult mai mare, iar cauza, așa cum spuneam, este faptul că enoriașii chiar își doresc acest lucru.
În luna noiembrie, adunare a prelaților Mitropoliei Moldovei a respins propunerea unui grup de preoți de a adera în corpore la Patriarhia Română, dar nemulțumirile au rămas separe, chiar dacă Mitropolia Moldovei a negat că se așteaptă la un exod al clericilor săi, se așteaptă și alte plecări de la Mitropolia Moldovei?
De fapt, da, în noiembrie e vorba despre preoții sectorului 2, sectorului Botanica din Chișinău, în frunte cu Pavel Borșevski. Ei au semnat această cerere de aderare, dar și îl doreau în frunte cu tot cu Mitropolitul Vladimir, da? Această cerere a fost respinsă. Totodată, noi am expediat o solicitare către Patriarhia Română și ni s-a spus că o astfel de aderare nu ar fi posibilă niciodată, adică nu ar putea acești preoți în frunte cu Mitropolitul Vladimir să adere la Patriarhia Română, pentru că există Mitropolia Basarabiei și ei ar putea să adere doar așa prin Mitropolia Basarabiei și nici de cum direct la Patriarhia Română. Între timp, din sectorul botanic, cei care au semnat această cerere, nu avem încă parohii care au trecut sau au aderat la Mitropolia Basarabiei. Se vehiculează că ar fi cel puțin o parohie care urmează să adere, da, din acest sector 2, dar îi vedem pe cei de la Ghidighici din alt sector, da, și cei de la Biserica Sfântul Ierarh Nicolae care, da, au trecut.
Eugenia, să reamintim poate un pic ascultătorilor cum au început toate aceste discuții în spațiul public după ce în luna septembrie presa a publicat o scrisoare atribuită Mitropolitului Vladimir către Patriarhul Rus Kiril, conținutul căreia a fost confirmat ulterior chiar de către Mitropolia Moldovei.
Într-adevăr, de aici a început, cu toate că deja era un număr destul de mare a preoților care au aderat împreună cu parohiile la Mitropolia Basarabiei. Presa nu cunoștea despre acest lucru și ne-am trezit într-un final de la acea scrisoare care a apărut, da? E vorba de scrisoarea Mitropolitului Vladimir către Patriarhul Kiril, unde se plângea că tot mai mulți parohi aderă la Mitropolia Basarabiei din cauza războiului declanșat de Rusia în Ucraina, dar și mai motiva că preoții sunt ademeniți de salarii mari de către Mitropolia Basarabiei, acolo unde vor primi un salariu de 800-900 de euro, așa se scria în acea scrisoare. De fapt, noi am întrebat și preoții, dar și pe cei de la Mitropolia Basarabiei, și e vorba de salarii, dar mult mai mici, nu ceea ce se scria. Apropo de răspunsul la această scrisoare, a fost oferit, iar Mitropolitul Vladimir doar el îl are. Deocamdată, de câte ori am cerut să ni se spună și nouă ce scrie în acea scrisoare de răspuns, ni s-a spus că la timpul cuvenit, iar asta s-a întâmplat de cel puțin 3 ori, adică am cerut pe parcursul unei luni întregi să ni se spună și nouă ce scrie în acel răspuns.
Și pe final poate te-aș întreba, Eugenia, ce spun preoții cu care ai discutat până acum, ce se schimbă principial pentru ienoriaș, pentru o parohie care a trecut de la Mitropolia Moldovei la Mitropolia Basarabiei?
Aproape că nu se schimbă nimic, nici măcar stilul. Nu se trece de la stilul vechi, calendarul vechi, da, la cel nou, de exemplu. Comunitatea rămâne la fel, se schimbă doar actele la Agenția Servicii Publice și atât, că aparține parohia Mitropoliei Basarabiei și nu a Moldovei. Cam atât, stilul rămâne la fel, iar enoriașii merg la fel la biserică, așa cum au mers și sărbătoresc orice eveniment, da, hai să spunem, pe care le sărbătoreau și anterior, așa cum ani de zile, 10 de ani de zile au sărbătorit. Ei deja spun că sunt preoți, sunt mult mai respectați, că foarte mulți dintre ei ne-au spus că în ultima perioadă, fiind preoți la Mitropolia Moldovei, erau cumva acuzați de unele chestii, da? Spre exemplu, da, că susțin războiul sau că, da, și acum nu mai sunt, adică automat tenurea și vin cu altă deschidere față de ei sau nu știu, nu-i vorbesc de rău într-un fel. Nouă cel puțin ne-au spus câțiva preoți, hai să spunem preotul de la Dubăsarii Vechi, Teodor Pelin, spunea că în ultima perioadă de când slujea, ultimii 10 ani deja, auzea tot mai des în jurul lui tot mai multe cuvinte nu foarte frumoase despre parohie, despre Mitropolia Moldovei, ceea ce nu-i plăcea, adică asta și l-a făcut. Desigur, mână în mână cu faptul că, iată, acum nu mai este nevoit să-l pomenească pe Patriarhul Kiril la fiecare slujbă sau altele, da? Adică poate deschis să spune enoreașilor că nu susține războiul, pentru că mereu așa a fost.
A fost Eugenia Apostu. Anul 2023 în Moldova a fost marcat și de protestele masive ale fermierilor, care au blocat drumuri naționale cu tehnică agricolă și chiar au venit cu tractoarele la Chișinău. Fermierii acuză guvernul de lipsă de preocupare față de problemele lor, în timp ce autoritățile spun că au făcut tot ce le-a stat în puteri. În primăvară, când au început protestele, agricultorii cereau guvernului măsuri de protecție urgente, iar în toamnă deja, aceștia rugau guvernul să-i ajute să evite falimentul. Colega noastră, Virginia Nica, a urmărit constant protestele fermierilor și negocierile acestora cu guvernul.
Trebuie să spun că protestele fermierilor au rădăcini mai adânci. Criza despre care vorbesc, fermierii a pornit, de fapt, după 2 ani de secetă, 2021 și 2022, peste care s-a suprapus scumpirea excesivă a resurselor energetice cauzată de decizia Federației Ruse de a reduce livrările de gaze naturale către Republica Moldova. În afară de acești doi factori, prăbușirea prețurilor la cereale și oleaginoase din Republica Moldova din cauza fluxului mare de producție similară din Ucraina în bazinul Mării Negre a fost, de fapt, picătura care a umplut paharul răbdării fermierilor și i-a scos cu tractoarele pe drumurile naționale și în fața guvernului. În primăvara anului 2023, Asociația Forța Fermierilor a cerut să fie interzis importul de cereale ucrainene în Republica Moldova. S-a întâmplat în contextul în care Comisia Europeană a decis ca livrările de grâne ieftine în Polonia, Ungaria, Slovacia, Bulgaria și România să fie stopate temporar pentru a proteja producătorii autohtoni din aceste țări, care la fel s-au plâns de prăbușirea prețurilor.
Iar cel puțin la început, autoritățile le-au dat dreptate fermierilor și au manifestat intenția chiar de a îndeplini principalele lor revendicări, dar apoi s-au răzgândit. De ce?
În urma unor discuții pe care le-au avut autoritățile de la Chișinău cu cele de la Kiev, Ministerul Agriculturii a anunțat că renunță la această idee din cauza că volumele importate din Ucraina sunt foarte mici și, de fapt, nu au un impact asupra prețurilor la cereale și oleaginoase din Republica Moldova. De asemenea, Kievul a avertizat clar că va interzice sub formă de răspuns toate importurile de mărfuri moldovenești. De aceea, autoritățile de la Chișinău au considerat că prejudiciul cauzat de această decizie va fi mai mare pentru producătorii moldoveni decât în cazul în care ar interzice importurile de cereale ucrainene.
Și atunci fermierii au decis să iasă la protest cu tehnică agricolă.
Da, prima manifestație din 2023 a agricultorilor a avut loc pe 7 și 8 iunie, când aceștia au venit cu peste 500 de tractoare pe drumurile naționale și au blocat circulația rutieră pe aceste trasee timp de 15 minute. Ei cereau în continuare interzicerea importurilor de cereale ucrainene. O altă solicitare se referea la obligarea portului Giurgiuleș de a permite doar exportul producției autohtone. Însă au apărut și revendicări noi, cum ar fi compensații pentru producătorii de cereale și uleaginoase afectate, prețurile mici, achitarea datoriilor la subvenții și prelungirea rambursării taxe pe valoare adăugată.
Aceste noi revendicări, cum ar fi plata compensațiilor, au ieșit cumva în față, cum ai spus și tu, Virginia, devenind într-un fel chiar principala lor revendicare, însă protestele au continuat chiar și după ce guvernul a promis să aloce agricultorilor păgubiți mai multe compensații.
De fapt, fermierii cereau să le fie alocate compensații în sumă de 700 de milioane de lei. După protestele care s-au încheiat pe 27 iunie, fermierii au obținut promisiunea autorităților de a le oferi o sumă de 200 de milioane sub formă de compensații. Ulterior, autoritățile au elaborat regulamentul în baza căruia au fost stabilite criteriile de selecție a fermierilor care vor beneficia de acești bani și aceste sume urmau să ajungă în conturile fermierilor până la sfârșitul anului 2023. Totuși, agricultorii au revenit cu tractoarele pe drumurile naționale pe 22 noiembrie, după ce au cerut insistent un moratoriu la achitarea penalităților, executarea silită și inițierea proceselor de insolvabilitate. Ei susțineau că se află în prag de faliment și nu au bani pentru a-și achita creditele. Nemulțumiți că nu sunt ajutați să depășească criza, ei au ajuns cu tehnica agricolă în fața guvernului, creând blocaje ale circulației în Chișinău. Au avut loc și altercații dintre fermieri și polițiști, iar la un moment dat automobilul poliției a fost luat pe sus. Ambele părți s-au acuzat reciproc de aceste incidente. Ministerul Agriculturii părea că inițial este de acord cu această revendicare a fermierilor, prezentându-le chiar și un proiect de dispoziție a Comisiei pentru situații excepționale prin care să fie aplicat acesta. Ulterior, ministrul Vladimir Bolea s-a răzgândit și a spus că nu este legal să fie aplicat un astfel de moratoriu. Comisia pentru situații excepționale nu are astfel de atribuții și statul nu poate interveni în relațiile dintre doi agenți economici.
Nemulțumirea unor fermieri se pare a fost atât de mare încât aceștia au revenit în fața unor instituții de stat cu niște daruri în ghilimele, dacă pot să spun așa.
Da, s-a întâmplat după 2 săptămâni de protest și după o zi în care au avut loc discuții fără rezultatele pe care le așteptau protestatarii cu șeful Comisiei Parlamentare de Resort și președinta Maia Sandu. De fapt, fermierii au vrut să transmită un mesaj autorităților. Este vorba de faptul că și alte categorii de agricultori sunt afectați de această criză. Pentru a transmite acest mesaj, fermierii au adus saci cu cereale și struguri, baloturi de paie, dar și baligă, pentru a le lăsa în fața președinției, Parlamentului și Guvernului.
Fermierii s-au retras din centrul Chișinăului, dar au spus că vor continua protestele. Ce urmează? Ce va urma?
Ei au anunțat în ziua în care au plecat din Piața Mare a Adunării Naționale că vor continua acțiunile de protest prin blocarea circulației pe drumurile naționale, dar și accesului spre portul internațional Giurgiulești, retrăgându-se astfel, cum ziceau ei, în raioane. Totuși, deocamdată nu se știe clar când vor avea loc aceste manifestații. Autoritățile i-au îndemnat pe agricultorii afectați de secetă și prețurile mici la cereale să se adreseze cu acte confirmative la Camera de Comerț și Industrie pentru a primi certificate de forță majoră cu care pot să meargă la bănci pentru a-și reeșalona creditele.
A fost Virginia Nica.
Pe Agenda este un produs audio al Europei Libere. De 4 ori pe săptămână, 30 de minute de informație verificată și bine pusă în context, cu moderatori experimentați, reporteri îndrăzneți și oaspeți de prestigiu. Pe Agenda sunt subiecte pe care alții în Moldova fie le rezolvă prea iute, fie le ignoră, fie le coafează ca să placă cuiva. Noi nu avem datorii, nu jucăm după rating și avem un singur obiectiv, adevărul. Pe Agenda se difuzează atât sub formă de podcast, cât și ca produs de radio pentru stații afiliate din Moldova.
Rămânem la actualitatea din Republica Moldova și principalele evenimente ale anului 2023, despre care colegul nostru, Alexandru Canțâr, a discutat în podcastul Dincolo de știri cu invitații săi permanenți, comentatorii politici Nicolae Negru și Igor Boțan.
2023, așadar, a fost un an intens, cu multe întâmplări, evenimente, unele evoluții chiar cruciale, am putea spune, pentru societatea Republicii Moldova. E și mai dificil oarecum să facem cu rigoare o selecție meticuloasă scurtă a celor întâmplate și demne de știri, cum se spune, mai cu seamă că multe dintre acestea vor avea cu siguranță o continuare, o desăvârșire și în 2024, dacă nu cumva și în anii ce vor urma. Așa că îmi voi îngădui în calitate de gazdă să fac pentru o vreme pe călăuza întrebătoare, ca să lămurim cât mai general, cât mai punctual ce a adus anul iepurilui de apă după zodiacul chinezesc. Nici nu mai știu ce urmează, ce an urmează.
Nici nu știam, da. E pură de apă, așa că tu știai, da, mai mult.
Da. Da, desigur că nu ajungând până ale cererii interlocutorilor mei confirmări sau infirmări ale proverbului tot chinezesc, dacă tot știu mai mult, care spune că să te ferească cerul să trăiești timpuri istorice.
Da, știam că e chinezesc, dar suna nici el altfel, dar oricum e...
Bine.
Timpuri tranzitorii, așa era.
Da, da. Dar totuși, cu beneficiul de a judeca asupra deceniilor pe care îl aveți, 2023 pentru fiecare dintre voi este comparabil ca intensitate, semnificație, altceva cu vreun an din trecutul Republicii Moldova pe care l-ați trăit și observat de-a lungul acestor decenii? Igor?
2019, anul în care au avut loc alegeri parlamentare și anul când, timp de 3 luni de zile, nu a putut fi ales Parlamentul, ca ultima zi a termenului de 3 luni să aibă loc acea mică revoluție, dacă putem spune așa, coalizarea acumului cu Partidul Socialiștilor din Republica Moldova, iar peste o lună de zile fuga din țară a oligarhilor, după care am avut o istorie foarte interesantă cu modificarea legilor, cu alegerea procurorului, cu demisia guvernului, cu venirea unui nou guvern, cu refacerea coaliției socialiștilor și Partidului Democrat, după care ne amintim cu toții că socialiștii au făcut coaliție cu Partidul Șor și evoluțiile, iată, ne-au adus până în momentul de față când, iată, avem acest parcurs european al Republicii Moldova.
2019, credeam că te duci mult departe, în, poate eventual în trecut. Pentru tine, Nicolae, care a fost?
Eu mă voi duce departe, mă duc în 1991-1992, atunci când s-a prăbușit Uniunea Sovietică, atunci când Gorbaciov a început această perestroică și de la prăbușirea la care m-am referit s-a zguduit nu numai Europa, s-a zguduit toată lumea. Acum avem iarăși un cutremur, tot vine dinspre Est, vine dinspre Rusia. Gorbaciov a vrut să îmbunătățească socialismul, iar Putin vrea să desfacă ceea ce a făcut Gorbaciov. El de acum nu este mulțumit cu ce s-a ales Rusia din această perestroică. Așa pare, vom vedea cum se va încheia războiul, dar pare că acest sfârșit de război poate aduce în Europa și în lumea întreagă schimbări de scara de amplitudine a care le-am avut în 1991. Lumea, ordinea mondială se va schimba și rolul Rusiei va fi cu totul altfel decât a fost până acum. Și în acest context, desigur, și situația Republicii Moldova, viitorul Republicii Moldova, viitorul în general a acestei regiuni se poate schimba radical. Și unele semne deja sunt ale acestei schimbări.
Te-ai răzgândit,
așa,
Igor?
Așa putem face o retrospectivă mult mai largă. Începem anul...
Am cerut explicit o comparație, da, eventuală.
Păi să începem. 2001, venirea cu majoritate constituțională a comuniștilor la guvernare. 2002, noiembrie, semnarea de către Vladimir Voronin a decretului privind integrarea europeană. 2005, planul de acțiune Republica Moldova Uniunea Europeană. 2009, revoluția Twitter. Și tot așa, 2014, furtul miliardului și anunțul după, tocmai după alegerile parlamentare. Ni se anunță că de fapt am fost jefuiți de un miliard de dolari. Și mergem tot așa mai departe până ajungem la...
Eu înțeleg că e vorba de evenimente asemănătoare. Da,
intensitatea, adică, evenimentelor, de, sigur
intensitatea
că da.
Intensitatea și poate consecințele, sensul transformărilor pe care le observăm. Păi, din acest punct de vedere, da, 1991, 1992, ceea ce a urmat și ceea ce poate urma e o anumită asemănare. Deci e un fel de a doua intervenție a Rusiei, fiindcă Uniunea Sovietică tot Rusia era, a doua intervenție a Rusiei, a doua încercare a Rusiei, și care ar putea marca un alt eșec al Rusiei și o altă schimbare pe continent.
Bine, rămânând pe plan general, care a fost cel mai important eveniment al anului 2023 sau poate câteva și evident de ce, Nicolae?
Fără îndoială, cel mai important eveniment a fost cel din 14-15 decembrie, la ședința Consiliului European. S-a decis începerea negocierilor de aderare cu Ucraina și Republica Moldova, s-a decis acordarea statutului de candidat pentru Georgia, puțin s-a amânat Bosnia și Herțegovina. E ceva nou, să zicem așa, în relația dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană, și această noutate derivă din ceea ce spuneam mai înainte, din acest război început de Putin, și din această cauză s-a schimbat atitudinea, s-a schimbat relația Uniunii Europene cu Rusia. Uniunea Europeană de acum nu-i mai recunoaște Rusiei dreptul la sfera de influență. Până acum nu recunoștea, să zicem așa, oficial, dar de facto noi ne aflam în zona gri, în zona tampon. Îi se recunoaștea totuși Rusiei că ea trebuie să controleze acest spațiu. Cu acest război atitudinea s-a schimbat și, cum spuneam mai înainte, începe o etapă nouă în dezvoltarea Republicii Moldova.
Pentru tine, Igor, care a fost cel mai important?
Nicolae, astăzi e foarte punctual, eu am să fiu mai difuz. A fost un șir de evenimente extraordinar de importante. Luna februarie, ne amintim declarația ministrului afacerilor externe că pas cu pas Republica Moldova va părăsi CSI-ul. Deci a început acest proces care durează de-a lungul anului, după care trebuie să menționăm două evenimente extraordinare, din punctul meu de vedere. Adunarea generală a judecătorilor, amânată și reluată, adunarea generală a procurorilor, amânată și reluată, alegerea din partea acestor instituții a membrelor pentru respectiv Consiliul Superior al Magistraturii și Consiliul Superior al Procurorilor. Sigur că summitul din 1 iunie al Comunității Politice Europene, un eveniment foarte important și pentru mine este unul din evenimentele cele mai importante, scrisoarea Mitropolitului Vladimir către Patriarhul Kiril, din care am aflat lucruri foarte, foarte interesante și importante. Și da, Nicolae are dreptate. Punctul culminant a fost, da, începerea negocierilor cu Uniunea Europeană, da, și a mai fost o declarație a Comisiei Europene că Moldova poate procura gaze de pe platforma energetică europeană, ceea ce înseamnă la revedere dependența de gazul rusesc.
Bine, vom reveni punctual la unele dintre aceste evenimente, știri, să le spunem, oricum ar fi, dar care este sau care sunt așteptările cele mai importante pe care le pot avea cetățenii Republicii Moldova în 2024, din perspectiva celor întâmplate, începute, sperate poate în 2023? Igor.
Fără îndoială, alegerile prezidențiale în anul 2024, pentru că aceste alegeri prezidențiale, ca și cum, după ce am intrat în albea negocierilor, trebuie să fie o confirmare că societatea din Republica Moldova este ferm ancorată, iată, în această albie pro-europeană și cred că deja e foarte clar că agenda pentru anul 2024 vor fi, da, continuarea reformelor.
Alexandru Canțâr și invitații săi, comentatorii politici Nicolae Negru și Igor Boțan, în podcastul Dincolo de Știri, pe care îl puteți asculta integral pe pagina noastră de internet la moldova.europalibera.org. Programul Pe Agenda se apropie de sfârșit. Radu Benea vă mulțumește pentru atenție și vă dorește toate cele bune. Aici Radio Europa Liberă.